Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag så skal vi ta tak I et tema som jo relevant når det går mot påske. For da blir det alltid snakk om sikkerhet, hendelser, ulykker og sådant I fjellet. Vi skal snakke om hvordan man kan få en trygg vinterfjelltur. Og med meg som dagens gjest, så har jeg som vanlig en turkompis omtrent. Eller ikke som vanlig, det jo enkelte som med som ikke det også. Men man plukker fra sin omgangskrets, og Andreas Breden, du har jo vært mye på tur, men du har også vært med å hente folk som har vært på tur, ikke sant? For du har en del erfaring fra den frivillige redningstjenesten.
Ja, I desember så har jeg vært medlem I Røde Kors I 25 år, og så har jeg trent redningshonden noen år, og satt jeg som forfrepresentant I Vestfinnmark I sin tid.
Og når du har vært Røde Kors medlem I 25 år, så det gått over halvparten av livet.
Ja, jeg I 30-årene enda. Jeg blir 40 på tostand, så ja.
Ok, så erfaring siden 15-årsalderen der, altså, men hvor det du på en måte har vært operativ, altså hva slags type aksjoner du har vært med på? Sånn?
Jeg har vært medlem I hjelpekorpset hjemme på Otta I Gudbrandsdalen, og så har jeg jo vært medlem I hjelpekorps I Finnmark I Hammerfest. Og det primært vintertid jeg har haft mitt virke, men jeg har også vært med på noen elveredningsaksjoner. Men særlig skred og ettersøkning på vinteren. Da.
Jeg går ifra når du base på Otta, så har du jo Rondane som nærmeste nabo, og der vil jeg jo tro at der det jo veldig mye folk på tur, så der må det jo skje litt av hvert I løpet av påske.
Ja da, det gjør det. Det en del av det å være med I Røde Kors handler jo om å bemanne en vaktstasjon og på en måte ta vare på hyttefolket. Folket, det vel det som det som hovedgeskjeften når du sitter og koser og drikker kaffe I påska. Men ellers så det jo å rykke ut når det prat om redningsaksjon eller leiteaksjon da, og lete etter folk som stort sett godt så burde jeg savnet.
Ja, for vi skal jo snakke litt om altså, på en måte forskjellige sånn type hendelser man typisk får I fjellet, men jeg tenkte vi kunne begynne litt sånn grunnleggende med å se på sånn, hva egentlig en ulykke? For det jo ofte det som ligger til grunn når frivillige redningstjenester må ut. Og Jeg har jo bakgrunn som ingeniør fra Gløshaugen og bladde tilbake i miljøledelseboka mi fra 90-tallet og fant der en definisjon da, som jeg ikke vet om liksom standard i dag, men jeg synes den er ganske dekkende. Og den sier at en ulykke en uønsket hendelse hvor ukontrollert overføring av energi fører til skade på personer, miljø og eller verdier. Og så det et tillegg, hendelsene av stokastisk karakter. Og det første der jo på en måte greit å forstå. Uønsket overføring av energi, altså det går det an å finne mange eksempler på.
Ja, trafikkulykke er kanskje det som slemmer først da.
Ja, det hvor du da har bevegelsesenergi som plutselig overføres til kropp. Men du kan jo også si for eksempel en forbrenning. Hvis du tømmer varmt vann på deg, så er det jo ukontrollert energioverføring fra vannet til deg. Eller faktisk også nedkjøling, hvor det da ukontrollert overføring av energi fra deg til omgivelsene, som gir et uønsket resultat. Det at hendelsen av stokastisk karakter, altså det betyr at det går an å si noe om hyppigheten til hendelsen, altså hvor ofte eller hvor ofte vil de inntreffe innenfor et gitt tidsrom, men du kan ikke si noen ting om når neste hendelsen vil inntreffe.
En slags assosiasjon der jo for eksempel varsom.no med snøskredvarslet, så prøver den jo å forutsi sannsynligheten for om en hendelse vil kunne skje. Så det bare en, ja.
Nei, men det der og at altså sånn at det stokastisk karakter, altså sånn sjansen for en ulykke jo liksom ikke påvirket av om det nettopp har skjedd en ulykke. Den liksom alltid like stor. Akkurat som når du kaster en terning da. Altså om du har fått en ener, så påvirker det ikke det sannsynligheten for hva du skal slå den neste gang.
Og en liten assosiasjon til ordet ulykke da. Det motsatte av ulykke vil jo være lykke, og da foregriper kanskje det du kommer inn på, men det handler jo litt om de variablene du ikke nødvendigvis kontrollerer.
Det handler jo om, og så handler jo da kanskje sikkerhet handler jo om å få oversikt over de variablene du ikke kontrollerer, sånn at du kan ta bevisste valg der. Men sånn grunnleggende, altså sånn risiko, er jo noe du veldig fort kommer bort som begrep når du skal se på sikkerhet og på ulykker. Og risiko har jo også en definisjon.
Ja, risiko vel sannsynlighet gange konsekvens, eller multiplisert, om man matematiker, det ikke jeg.
Nei, og det virker jo kanskje litt sånn abstrakt, men i enkelte situasjoner så kan du jo gjøre det veldig, veldig konkret. De fleste som for eksempel har sett Hjortejegeren, fantastisk film med Robert De Niro og sånn, kjenner jo til russisk roulette, hvor man i større og mindre grad av tvang putter en patron i et av seks kammer på en revolver, snurrer rundt og må trekke av. Da kan du regne frem til at sannsynligheten for at det en patron i kammeret er vel 16,67%, og konsekvensen hvis det en patron i kammeret, den er 100%, må man vel kunne si. Og da kan du si at på en måte dødsrisikoen ved russisk roulette er 16,67%. Det er jo veldig konkret.
Nei, jeg strauk nesten til matte, så du må ikke se på meg.
Nei, men samtidig, så, altså det risikobegrepet da, egentlig da, sier da, at du må ha kontroll på enten sannsynligheten eller konsekvensen. Ja. Dersom konsekvensen ved en hendelse fryktelig stor, så må sannsynligheten være liten. Og hvis det veldig sannsynlig at noe kommer til å gå gærent, så må konsekvensen være liten. Ja. Og det tror jeg skal vi prøve å ta med oss gjennom hele episoden. Det med å prøve å huske på det med sannsynlighet og konsekvens.
En visualiseringsmåte vil jo være å putte inn i en matrise, der du har fra 0 til 100 da, langs begge aksene på en måte. Så skal du gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for eksempel, så har du... Vil du se de to faktorene opp mot hinanden? Det en ganske ok måte å se det for seg på.
Yep. Men så jo det problemet med risiko at vår forståelse av risiko ikke nødvendigvis på en måte sånn reell i forhold til hva den egentlig risikoen for det jo en del sånn triggere for hva som får oss til å føle at noe risikabelt.
Ja, en ting jo at oss baserer jo valgene våre på, på erfaring. Hvis jeg har haft en ubehagelig opplevelse en gang knyttet til et eller annet, så vil jeg sannsynligvis tenke meg om en gang ekstra neste gang jeg skal eller oppleve det samme. Men så en annen variabel her er jo alder og hjerneutvikling, neurologisk utvikling. Jeg las noen artikler for noen år siden som viser at uavhengig av erfaring så er altså ikke utviklet godt nok til å ta gode risikovurderinger før oss er oppe i, jeg tror det var, der er det for kvinner mellom 6 og 28 år, var det de to artiklene ellers, og så var det menn var 7-29 år, så kvinner er jo et år tidligere ute enn menn der.
Og det er jo veldig betryggende å vite at du da kan kjøre bil i 10 år før du er i stand til å liksom forstå risiko.
Ja, det er jo et interessant tilfelle det.
Men så er det også veldig viktig for risikooppfattelsen om vi tvinges til å gjøre noe, eller om vi gjør det frivillig. Jeg har lest at vi godtar 1000 ganger høyere risiko hvis vi får ta valget selv, enn om det er ufrivillig. Det er jo ganske strengt. Og så i tillegg så er det jo selvkontroll. Det er jo en veldig viktig parameter. De fleste, fleste er mer redde for å sitte på med andre i bil enn for å kjøre selv. Og det å fly, for eksempel, oppleves jo som veldig risikofylt fordi at du legger livet ditt i hendene til noen andre, og du gjør noe som du egentlig ikke kan selv. Da.
Ja, så har du jo, innen psykologien så har du jo forsket på folk som er såkalt sensation seekers, altså at de oppsøker risiko, og de er jo fullstendig klar over den risikoen de tar, men de er villige til å ta den fordi det gir dem noe positivt. Ja, det er jo mange eksempler på det. Fallskjermhopping er ganske høyt opp på lista mi der.
Ja, det er et eksempel fra en podcast i den samme tema, Større tur og tøys, hvor Alexander Gamme snakker med Børge Hausland. Så forteller Børge Hausland om turen over Polhavet nå, hvor Mike Horn står og gynger litt ute på tynn is, bare fordi at han liker følelsen av det her.
Ja, det var herlig.
Så er det jo i tillegg også sånn abstrakte ting, altså ting vi ikke forstår er skummelt, altså sånn det at folk er så forferdelig redd for stråling og radioaktivitet er jo et veldig godt eksempel på at vi oppfatter nok mange ting som farligere enn det er, fordi at det er noe usynlig og noe vi ikke nødvendigvis forstår. Og så er det også det at vi godtar mindre risiko hvis konsekvensen kommer med en gang enn om en kommer over tid. Altså røyking er jo et veldig godt eksempel der. Det sier seg vel at halvparten av dem som røyker dør av det til slutt. Men hvis du hadde gått i bakken og vært ferdig etter første sigarett, så ville jo andre liksom, så ville nok færre folk ha tørt å røyke.
Ja, nei, det gir mening det.
Men det er jo litt viktig å tenke på da, når man er til fjells eller på tur også, det at altså, sånn, man må prøve å være analytisk og ikke følelsesstyrt, for at det er ikke nødvendigvis det du opplever som risikofylt som er det. Altså, du kan ende med å gjøre dårlige valg. Og det var vel sagt etter terrorangrepene 11. september, så var det en periode hvor færre folk flydde i USA og kjørte bil i stedet. Og at det vel altså, med bilulykkene det var mye større sjanse for å dø i bilulykke enn for å havne i en sånn ny terroraksjon, spesielt i tida rett etterpå. Ok, litt mer om det der med sånn på teorien her. Det finnes jo mange sånn ulykkesmodeller. Jeg refererer jo igjen til boka Miljøledelse fra forrige årtusen her, som er min referanse til her, men der har de en sånn domino-modell som beskriver en ulykke i 5 steg, hvor steg 1 farlige miljøforhold, steg 2 egenskaper ved personen, steg 3 farlige handlinger, steg 4 ulykkeshendelse, og steg 5 skade. Og da kan du da se for deg det her på en bilulykke, hvor farlige miljøforhold glatt vei, egenskaper ved personen, en uerfaren sjåfør, som vi nå har funnet ut under 28 år, bruker ikke sikkerhetsbeltet, farlige handlinger, kjører for fort, ulykkeshendelse, kjører av veien, og skade, personskade. Så kan du jo si at der burde den hatt på seg sikkerhetsbeltet, så hadde vi slippet skade, men det som jo poenget her jo at det jo hensiktsmessig å stoppe den domino-rekka her lengst mulig opp i kjeden, og så mellom 4 og 5, det jo på en måte bare altså sikkerhetsutstyr, når det kommer i bruk, så har det allerede gått gæren.
Ja, og det å finne informasjon om miljøforholdet, så enkelt som værvarslet, eller ta en titt ut stugeglaset eller hytteglaset og se om det ja, blæs småjævlig ute, eller om det ser ganske ålreit ute. Da.
Så det noe med det der, å prøve å ta de, og så, sånn, og forstå miljøforholdene, ta de riktige avgjørelsene, og slippe å komme helt ned til ulykke og skade. Vi kommer nok innom den her igjen nå. Men så er det der med en måte, å være trygg på fjellet, det handler jo veldig mye om å lese forholdene og ta de riktige valgene. Og det her er jo sånn som altså, en nybegynner og en ekspert har helt forskjellig innfallsvinkel til det her å lese forholdene og ta avgjørelser på grunnlag av det.
Ja, en modell eller en teori på det er jo Dreyfus-modellen. To brødre bort i USA som har logget en teori på hvordan, eller hvilke faser oss er innom når oss lærer oss en ny ferdighet. Vi skal sikkert prate litt om den. En annen FAO-assosiasjon til Nils Forlund, som prater om forskjellen på måte på like modellæring eller regelbasert læring kontra det med å nærmest like ubevisst trene opp kroppen og bevisstheten din til å bli kjent med naturen. Da.
Det var du som sendte meg en artikkel på det her med Dreyfus-modellen, og sånn jeg forstår det, så starter du som nybegynner med at du deler opp situasjonen i enkelt komponenter, og så tar du avgjørelser på grunnlag av regler, altså litt sånn med skred, altså er det mer enn 30 grader, har det snødd i natt, altså sånne ting, og så utvikler det her seg etter hvert.
Ja, en ting er jo snøskred, men jeg tenker at dette er jo noe som en ser så nyutdannet, som for eksempel innenfor det yrket jeg jobber med selv, der jeg jobber med å prate med folk, og at kanskje nyutdannet lettere støtter seg på teoretiske forklaringer når de skal utøve yrket sitt, enn en som er litt mer erfaren og støtter seg mer på erfaringen sin, da. Som en slags forskjell der.
Ja, og når folk blir veldig erfarne, så har jeg liksom inntrykk at da har man egentlig litt sånn problem med å forklare hvorfor man tar de avgjørelsene man gjør.
Ja, et eksempel i helga var ganske artig. Jeg var på kurs med NVE, og han som var veilederen min den første dagen, han er en meget erfaren person. Han iblant så brukte på meg, min opplevelse var at den brukte mye tankevirksomhet på å rett og slett klare å ordsette det som hen ser etter når den skal gjøre vurderinger til snødekket. Fordi at den var så intuitiv i det hen driver med til vanlig.
Ja, for det var et skredkurs du var på.
Ja, det var observatørkurset til NVE på Filefjell.
Ja, for det var litt det samme. Noen har kanskje hørt den episoden som kom før jul av podcasten Uteliv med Tormod Granheim som gjest. For der prøvde jeg, når han hadde klatret alle fjell over 4000 meter i Alpene, så da gjør du en del risikovurderinger. Og jeg prøvde å få han liksom til å forklare og liksom hva han la vekt på, hva han så etter, og det også var liksom mer sånn der mønstergjenkjennelse og en sånn slags følelse av hvordan helheten var mer enn enkelt komponenter. Og det er jo litt sånn fascinerende at når du blir sånn, får ting i fingerspissene, så vet du ikke lenger helt hva det er du, eller sånn, det er ikke bevisst, altså det er en ubevisst greie å se områdene rundt.
Ja, en parallell der er jo de som driver med elvepadling. De har jo, altså det sitter jo helt, det skjer helt automatisk om de velger den ene eller den andre linja i elva. Og hvis en skal gå inn og spørre dem om det etterpå, så er det ikke sikkert de klarer å forklare det, for det er noe de bare har gjort og gjort og gjort.
Jeg vil også tro at faktisk sånn som laksefiskere, så de virkelig drevne folka, altså de vet ikke nødvendigvis hvorfor de legger ut kastet akkurat der og akkurat sånn, men det føles bare riktig ut fra strømforholdene. Og det kan jo også fotballspillere vil antagelig også være et bra eksempel. Altså en som begynner på opplæring på venstrebekk er nok veldig opptatt av å se rundt seg for å få riktig plassering i forskjellige faser av spillet, så har du på en måte masse instrukser å følge, men når du har spilt på høyt nivå i 10 år, så gjør du bare ting uten egentlig å vite hvorfor du plasserer deg som du gjør.
Ja, og samtidig så er det jo, for å henge med på den her fotballspillerbiten her, det er jo talent innenfor fotball som tar de tingene her mye fortere og ikke krever like mye erfaring før ferdigheten sitt som det gjør seg andre, og kanskje er det lek med risikovurdering eller andre ferdigheter også, at oss har, kanskje det finnes talent innen risikovurdering, ikke vet jeg.
Det ville være rart om de ikke gjorde det der som andre plasser. Og så handler det også litt det om å tenke sikkerhet på tur. Det tenker jeg at det handler en del om trening, og det å tenke beredskap. Altså for min del så er ikke det på en måte en sånn tanke jeg klær på meg som en dunvest når jeg skal ut på tur. Det er mer noe som jeg har med i hverdagen. Jeg vet ikke, du Andreas, når du setter deg på et fly, teller du rader til nødutgangen?
Ja, jeg gjør nok det, og i tillegg så skal jeg innrømme at det siste jeg så på i gangen før jeg gikk fra hjemme før i dag, det var en bag. Jeg bor i 4. etasje og har balkong, og i den baggen så har jeg klatreutstyr, så hvis det skulle begynne å brenne, så vet jeg da at jeg skal vente til brannvesenet, men jeg hadde nok kastet på klatresalene på både meg selv og bikkja og rappellert ut.
Ja, jeg har jo soverom i 2. etasje og har tenkt igjennom hvordan, altså vi har jo en brannstige, men det er ganske langt ned, og så tenkte jeg gjennom sikringsutstyr, og det er ikke tilfeldig hvor man legger fra seg snøen om vinteren, sånn at det faktisk er mulig å ta et hopp der man ikke kan gjøre det om sommeren. Jeg er nok sånn, litt sånn miljøskada, kan du si, på der det begynte med, eller sånn, jeg har hatt relativt forsiktige foreldre, men så liksom veldig bevisstgjørende å planlegge Nordvestpassasjeturen sammen med Bengt Rotmo, som var veldig bevisst på å tenke scenarier, altså hva er det som kan bli livstruende, prøve å forutse det, og prøve å gjøre gode grep. Altså en ting vi gjorde for eksempel, og vi tenkte at teltbrann er forferdelig krise når det er 35 kuldegrader og stiv kuling. Så vi hadde alltid dunjakka liggende ute i pulken, og vi hadde pulker som var lange nok til at vi kunne sove i dem, eller ligge i dem, og vi hadde fullt sett med skallbekledning og skisko i reserve ute i pulken, sånn at, det var på en måte vårt svar på noe av det vi så på som den aller største risikoen.
Ja, det høres ut som en reduksjon til konsekvensen, det er det foregrep der da.
Ja, definitivt. Og så har det jo på en måte egentlig bare blitt forsterket. Altså, jeg har jo vært sammen med Hilde og gift i ganske mange år etter hvert, og hun har jo jobbet mye operativt i olje- og gassbransjen, og der også er jo det her med sånn, med konsekvent sikkerhetstenking, noe du blir drillet i. Og det er sånn på et hotell også. Altså, du har tenkt gjennom hvordan du skal komme deg ut, ikke sant?
Ja, det er jo en ting jeg gjør, men jeg skal jo innrømme at jeg har jo bodd på noe hotell der der jeg har tenkt at her, skal jeg, her må jeg på en måte legge bort det, det der, da, for det har vært for kaotisk.
Ja, at liksom bare sier at her blir det faktisk vanskelig å komme seg ut hvis, ja. Det, hvis det skjer noe. Ja. Det, men nei, jeg tenker sånn, da for noen år siden jeg var på besøk hos en familie hvor, hvor far bygger klatrestativ til ungene, og det jo helt konge. Det var kanskje sånn 3 meter høyt, og var ferdig, så var en sånn extension og utvidelse i en eller annen retning han drev med. Og så han legger fra seg hammeren oppe på den 3 meter høye plattformen, mens ungene leker både på stativet og under. Og da, da rykker de med. For det, hvis du begynner med den der rekka med dominomodellen, da, så har du farlige miljøforhold. Du har en hammer som kan ramle ned, og du har egenskaper ved personen, altså du har unger som ikke skjønner at det her er farlig, og som kan komme bort til hammeren ufarvaren, og kan kaste ned. Da har du farlige handlinger, og en hammer som ramler 3 meter, den kan drepe en unge hvis den treffer riktig. Så jeg tenker sånn, her har du kanskje ikke den største sannsynligheten, men du har en helt forferdelig konsekvens, og da kan ikke den hammeren ligge der.
Ja, en annen ting er jo heimebryggere. En del menn, en del voksne menn som driver og brygger øl, en del menn som brygger øl og drikker øl samtidig, kokende vørter. Jeg egentlig overrasket over at jeg ikke har hørt mer dårlige episoder om det enn det som kommer ut da.
Ja, kanskje såpass flaut at men der var jo sånn der typisk når du har det beste jo sånn som her da og at den tankegangen der gjør at du får slått inn langt opp i dominokjeden og får stoppet ting før det blir farlig men nå det der at så det den ene tingen du oppnår ved hele tiden tenke risiko og, eller sånn sannsynlighet og konsekvens men det andre jo da at når noe går gærent så har du bevisst eller ubevisst tenkte gjennom hva du skal gjøre. Jeg merket det da yngste datteren min fikk en kaffekopp utover seg. Jeg visste ikke at jeg hadde tenkt gjennom det scenariet, men jeg hadde gjort det, for at jeg husker jeg egentlig sånn ganske rolig, på en måte ikke nødvendigvis den som tar føringen, men da sto jeg brølt ordre og hun var i dusjen antagelig, for det er veldig vanskelig å bedømme 10 i sånne situasjoner, men jeg tror det gikk mellom 15 sekunder og et halvminutt før vi sto og hadde på kalvann. Og det jeg tror jeg rett og slett er for at jeg hadde hørt om noen som hadde opplevd det samme, og visste hva de hadde gjort og hva du skulle gjøre.
Ja, og så spørs det jo... Og så har jo en liten klump med nevron i hjernen som heter amygdala, altså faresenteret, som er forprogrammert til å på en måte styre den måten vi reagerer på i akutte situasjoner. Så der enkelte kan reagere med å fryse og kanskje kjenne på skam og skyld over å ikke ha handlet eller gjort noe aktivt, så kan andre gå inn og være rene ledere, da, selv om de ikke framstår som noen ledere eller personlighetsmessig. Så det jo et element oppi det der. Men jeg tenker at uansett så er det å ha tenkt igjennom scenarier. Jeg vet akkurat hvor jeg har førstehjelpsutstyret i bilen min. Jeg vet hvor den gule vesten ligger. Jeg har sovepose på vinterstid. Like, og jeg vet ikke om det er vanlig, men... Jeg er i hvert fall komfortabel til å ha gjort med de grepen da, og tanken.
Ja. Men jeg må innrømme at altså, den andre gangen, jeg var også første bil i en trafikkulykke, en gang en stygg ulykke med kollisjon mellom fotgjenger og motorsykkel, hvor det i tillegg var et veldig kaotisk ulykkested, og det ble mestelaget for min del. Men jeg klarte å ringe 113, og det er jo i sånne tilfeller kanskje det viktigste du gjør. Mm.
Ja, i hvert fall i en trafikkulykke så har du mulighet til å varsle, så gjør du det. Det er kanskje litt annet i fjellet hvis man skal dreie det over på trygge vinterfjellture, at det med dårlig dekning, hvor god tid har du, er det ting du må du prøve å utøve kameratredning selv, må du... Altså, du går ikke 2 kilometer attende på en haug for å få dekning og ringe til AMK eller HRS for å få ut et helikopter hvis kompisen din ligger og gisper under skogen, da begynner du å jobbe med en gang.
Og det jo helt klart en annen situasjon. Men for å prøve å ta oss tilbake til Vinterfjellet, det begynner vel å bli på tide. Men jeg tenker det er et poeng det at altså sånn, hvis du vender deg til å tenke på risiko og sannsynlighet og konsekvens i det daglige, og så skal man jo så klart ikke bli panisk, spesielt ikke med unger da, så det må jo få lov å gjøre erfaringer og få brente fingre, men det er noe med det å unngå de situasjonene som gjør at den faktisk blir alvorlig skadd. Det er, og igjen, sannsynlighet og konsekvens er jo et godt redskap for det.
Ja.
Men sånn i Vinterfjellet, jeg har prøvd å liksom, kategorisere litt, og tenke at det er liksom tre hovedtyper situasjoner. Altså, du har skredrelaterte ulykker, og så har du på en måte... ja, situasjoner som fører til mer eller mindre kontrollert nødbivak, altså at du må overnatte ute når du ikke hadde tenkt det. Det kan være uvær, utmattelse og sånne ting. Og så har du akutte skader og ulykker. Og så kan du så klart det verste er jo når du får kombinasjoner av de her da. Men vi kan jo begynne med skred, og det er jo et enormt tema. Som det er jo på en måte vært ikke bare en podcast-episode, men en podcast-serie i seg selv. Den skal ikke jeg lage. Men det har jo blitt veldig aktuelt ettersom stadig flere utøver bratt friluftsliv. Altså sånn, hva kan vi si om det med å håndtere skredfare?
Hvis en skal si en ting om det, så vil det være å gå inn på varsom.no og bruke snøskredskolen som ligger der. Det er imponerende godt håndverk som gjort både på det faglige og det pedagogiske nivået der. Utrolig oversiktlig og greit. Det finnes gode muligheter til å laste ned utvidet kunnskap om snøkrystaller og bindinger, og det er egentlig bare å gå inn på varsom.no hvis man skal si en ting.
Hvis man skal si litt mer da, altså jeg tenker jo det at altså, det er ikke trygt selv om det går skispor et sted.
Nei, hvis den personen som har gått der før det har på en måte redusert stabiliteten i snødekket, så kan jo du være den neste personen som gir den ekstra tilleggsbelastningen som skal til for at det går, at du får et brudd mellom flaken og at det går i skred.
Så kan det jo være at vedkommende gikk opp veldig tidlig om morgenen, og den siden her lå i skygge, og du kommer når sola har stått på, og det kan rett og slett hende at vedkommende har en helt annen risikotoleranse enn det du har.
Helt klart, og det der med å, det er jo fryktelig behagelig da, å være på tur og slippe å ta egne avgjørelser. Det kan jo være å prate om at du er den ene gruppa di som ute på tur, som har en dårlig følelse på akkurat den siden du skal opp, men du velger å bli med for de tre andre, de virker til å ha peiling på det de driver med.
Og det at, spesielt med folk du ikke kjenner, altså det at det virker, altså hvis du ikke selv har peiling, så er det veldig vanskelig å avgjøre om andre har peiling, eller om de bare tror det.
Ja, jeg tror det er boka hans Markus Landre, som jeg tror heter Skredfare, der er det, lurer på om han har en tegning inni der midt i den trekanten, så er det en joker, og det er da den menneskelige faktoren. Om at det er ofte den som gjør bidrag til om det er gode eller dårlige valg. Da.
Og det er også litt grann det der at altså selv om kompisene dine nettopp har vært på skredkurs, så betyr jo ikke det heller at de kan alt.
Nei, og for å hoppe attende til den der Dreyfus-brødren sin modell på læring, så er det, så mener jeg å huske at det er like at etter at du har vært på kurs, så har du en opplevelse av å ha høyere kompetanse enn det du reelt sett har. Og det bidrar da til at du kanskje tar det valget som gjør at det går galt. Da.
Ja, for det jo noe det at man sier at god dømmekraft kommer med erfaring, men erfaring ofte et resultat av dårlig dømmekraft.
Ja, learning by failing.
Ja, og det akkurat når det gjelder skred, så ikke det noe, noe veldig, veldig lurt. Du kan jo si at altså, kvister, skiruter og skuterløyper er normalt trygge, med vekt på normalt. Altså, de er jo lagt på en måte der man mener det er trygt, og på de tryggeste plassene. Men det har jo hendt at i hvert fall skuterløyper har blitt utsatt for skred.
Ja, både skuter og skiløyper. Kanskje to ting som slår meg først, og det er jo om er den personen som har kvista løypa kompetent å gjøre de vurderingene som skal til, for at det har gått bra de forrige årene betyr ikke at det går bra i år. Så det er noe en ting å stole på andres kompetanse. Den andre tingen er jo at kanskje er nedbørsforholdene og vindforholdene og så videre akkurat sånn i år at den ene dagen så gikk det ikke bra. Og da er det jo en oppfordring vil jo være å laste ned Varsom sin app, Varsom Regops. Gå inn på kartet, legge på bratthetskartet, og så bli litt kjent med appen gjennom og kanskje tenke seg at nå skal jeg gå en løype som vanligvis er trygg, men kanskje bli litt ekstra godt kjent med nærområdet sitt.
Ja. Nei, og det, altså det er også en, det med sånn bratthetskart som du også finner på siden til NGI, altså det er vel ganske mange plasser du får etter hvert i de bratthetskartene, men det er også en veldig sånn bra ting å gjøre i planleggingsfasen av en tur, altså bli kjent med det området du har tenkt å dra på tur i, sånn at hvis du eventuelt ønsker å legge om ruta også, så har du gjort vurderinger på sånne ting.
Ja, og en ting er jo også å se hvor bratt det er, men en annen ting er jo også å tenke på hvor langt vil skredet kunne gå, for at selv om du står utenfor den 30-graderen, så stopper jo ikke skredmassen ved 30 grader. De vil jo gå mye lenger, så det er en ting å tenke på.
Jeg husker jeg var på påsketur i Sarek Nasjonalpark. Der går det jo gjennom noen daler, et fantastisk område, men der er jo på en måte hele dalbunnen utløpssonen. Jeg husker jeg så, vi sitter på kontoret mitt, Sarek-boka står vel et eller annet sted her, og der var det et bilde av da et skred som hadde kommet ned fjellsiden og gått tvert gjennom isen på vannet, og så var det da omtrent som en sånn her eksplosjon på andre siden. De skjønte ikke først hva det var, men da var det en sprekk i isen hvor da det vannet som var presset ned plutselig hadde spruta opp igjen.
Ja, det skjedde jo på Bessvatnet i fjor eller året før, og så hadde det gått en naturlig utløst skred, sli under isen, og så lurer jeg på om en så da trykkbølgen hadde sli opp i isen, på, om det var på andre siden eller midt på.
Men i alle fall, skred, skal du ferdes i skredterreng, så må du ha både kunnskap for det, og utstyr for det. Og der er det jo i hvert fall da søkestang og sender mottager som er obligatorisk alltid.
Ja, og spade, så du finner faktisk grove ut den du er glad i.
Jep. Jeg tror jeg vi skal forlate skred og heller gå over til det der med høyfjell. Og, altså sånn nødbivak er jo veldig ofte relatert til dårlig vær. Jeg tenkte vi kunne begynne med å mimre litt om tur fra da vi begge bodde i Finnmark.
Ja, kan jeg få lov å mimre fra første gangen jeg var veileder på Røde Korskurs?
Ja, gjerne. Hvor gammel er man når man begynner med det på Otta?
Jeg tror jeg var 22 år da. Og for å gjøre en lang historie stutt, så endte det opp med en nødbivakering natt til søndag.
Ok, har du litt mer detaljer? Sånn, hva gikk gærent? Eller?
Ja, det var nok flere ting som gikk galt det der. Det begynte å føyke, det ble supp, så fikk fokken midt i ansiktet. Den GPS-en skulle få med oss ut, den ble ikke med ut av noen tekniske årsaker. Den bua vi skulle sove i, den var låst. Den ene personen på laget som hadde selvrapportert gode skiferdigheter, hadde ikke sti på ski på 7 år, skal ikke si at han var fra Heidal. Og det her endte opp med at oss ploget oss inn i et område, oss var ikke sikre på om oss var på venstre eller høyre sida til et fjell inn i Rondane. Hvis oss var på venstre sida, så var det svært kritisk, og hvis oss var på høyre sida, så var det bare å begynne å grove. Det endte jo opp med at oss nødbivakerte, og jeg tror det var det siste blusset mitt ble oppdaget til snøskuterpatrulja. Det var en Bengt og en Arnfinn, dere vet selv hvem dere er, ganske stressa, like i 6-tida på morgenen. Da var det inn og få i seg frokost og rett ut på skredøvelse på sondagen.
Okay, det veldig bra når Røde Kors må ut for å redde seg selv.
Men læringsmessig, apropos learning by failing, alle de som var med på laget mitt lærte utrolig mye på den turen der.
Mm. Ja, hvordan var natta? Var det veldig ubehagelig?
Ja, det var ubehagelig. Jeg kjente jo på ansvar for de andre. Jeg tror jeg ble ekstra skjerpet til det til at jeg visste at nå er det jeg som må prøve å være den modne og vaksige her. Samtidig så var det jo noe med å på en måte se det kritiske, eller potensielt kritiske oppi det. Og så hadde jo masse utstyr og så videre, men det å ikke vette hvor du er i fjellet, og det blæs, og det kaldt, og folk begynner å bli svoltne og sløve og trøtte, det jo ikke artig.
Nei. Jeg må innrømme at jeg har ikke prøvd noe tilsvarende. For da vi var i Stabbursdalen for noen år siden, så det ble jo ikke noe nødbivak, men det var en ganske sånn ruskatt dag. Vi lå inne ved Nordre Stabbursdalsvann, og så skulle vi huske til hvor vi hadde tenkt oss en sånn egentlig.
Ja, oss hadde ligget i telt, ja, stemmer det. Og det var, jeg husker kvelden før, da sto jeg i brynje og dunjakke og pisset og så opp. Og jeg tenkte at hvis jeg dør nå, så dør jeg i hvert fall lykkelig, for jeg har hverken før eller siden har sett maken til nordlys. Altså. Og dagen etterpå så begynte også å gå. Jeg husker at jeg tror jeg gikk med Tule og du med Kanga, stemmer ikke det?
Det kan stemme, bikkjene mine.
Ja, og så gikk oss ganske langt og skulle til en gamme som lå ganske langt nordvest i Stabbursdalen.
Ja, men jeg tror ikke egentlig at det var den gamma som var målet for dagen. Det tror jeg ble etter hvert. For det at vi egentlig hadde tenkt oss til et annet vann og slå opp teltet eller noe sånt, men når vi, altså akkurat nede i gryta ved Stabbursdalsvatna, så var været rimelig greit, men når vi liksom kom opp av den, så ble det ganske fort været.
Ja, jeg husker at vi hadde vind i ryggen, og så hadde ganske bra driv. Og så husker jeg at det begynte å bli litt kaldt. Det begynte å bli dårligere sikt. Og så husker jeg at pausa den gikk fryktelig fort, for at vi orket ikke å stå så lenge. Og så begynte vi å nærme oss et skogholt oppe i nord der.
Ja, og jeg tror vi, altså, sånn som jeg husker det, så valgte vi å legge om kursen og ned mot Stabbursdalselva og ned mot Bjørkeskogen, fordi at det blåste mer og mer, og vi merket at vi begynte å bli mer og mer nedkjølte.
Ja, det stemmer det. Og så husker jeg at Tule begynte å bli litt grann urolig her nå. Han klarte vel å slite seg fra selene sin på et tidspunkt der, var det ikke det?
Ja, det var et eller annet, og at man begynte å liksom syke. Altså, han var jo en stor, eller sånn en bitteliten gutt, litt forsiktig og engstelig, innestengt i en veldig stor kropp, den grønlandshunden der. Så jeg tror han begynte å bli litt sånn der angstfullt.
Men jeg husker at vi pratet om er det her det er tidspunktet vi skal slå opp teltet på, eller skal oss presse oss videre inn da?
Og da var det vel det at vi var på vei ned i Lende og inn i Bjørkeskogen, og antok at altså sånn, vi så jo ned dit, og selv om vi ikke fant den gamma vi skulle til, jeg hadde vært der før, var ganske sikker på at vi skulle finne den, men selv om vi ikke fant den, så ville vi ha bedre forhold jo lenger vi gikk.
Og så var det jo det der med at jeg tror egentlig at oss, eller jeg I hvert fall fikk ikke med meg hvor dårlig været vart I løpet av siste halvdelen av dagen, fordi at oss hadde vind I ryggen. Mm. Så jeg koset meg liksom mest mulig inn I hetta mi.
Men det jeg tenker på fra den dagen det på en måte hvor gradvis du blir nedkjølt, og at man vet jo at liksom sånn det med hypotermi, altså generell nedkjøling, på et eller annet tidspunkt så tar det jo dømmekraften din nå, og det å klare å ta de gode avgjørelsene før du ikke I stand til å ta dem lenger, det kanskje sånn min sånn lærdom fra den turen der.
Ja, det en like snikende, det en like snikende følelse eller like en snikende tilstand som ligger nesten rett under terskelen for hva du merker. Du må være ganske bevisst på å tenke på det. Du må gå liksom og tenke på blir jeg kell? Jeg trøtt? Har jeg nok næring I magesekken? Har jeg nok drikke innabords?
Ja, og vi merket det at du hadde noe sånn der, du hadde bakt noe sånn turbrød med noe sånn cocktailbær og noe sånt, jeg husker jeg, som vi, det var enkelt å få tak I, og lærdom for min del var at termosen burde vært mye lettere tilgjengelig på den dagen der.
Mm. Jeg husker sånn der klisterguffa, en som har bodd på Svalbard, Knut et eller annet, som har skrevet en bok med oppskrifter på den der, og det jo... Sikkert en million kalorier I det, men det dug.
Ja, og noe som da på sånne dager som det der, så du bruker jo kolossalt mye energi, for kroppen bruker energi både på å gå, men også på å holde varmen. Sånn at det jo gjort undersøkelser på at de, spesielt når det regn I tillegg, da, så øker energiforbruket ditt med 50% I forhold til når du går I hyggeligere vær, da, at du kan bli utmattet og kollapse på turer som du ellers ville klart veldig greit. Altså, det veldig viktig å huske på når uværet kommer, at ja, selv om det bare en mil igjen, så den milen mye tyngre enn den I god vær.
Ja, en annen ting jeg husker oss var, som oss var gode på, det var, for det var en desiliter nivåmåling på drikkeflasken våre, at oss sto faktisk og passet på at oss fikk I oss så mye nære, eller væske som oss trengte. Mm. Og det jo et den kompis-sjekken. Det tror jeg det en oppskrift til suksess, da, ved at den går og passer på din annen, og kanskje heller stille de dumme spørsmålene, I stedet for å la være at det blir en automatikk I det.
Og ikke bare da passe på at kompisen ikke får fryse nesa, men også sånn, sjekke at han faktisk spiser og drikk I pausen, og hvis folk slutter med det, så det på tide å, altså sånn, på en telttur, så kan du slå opp teltet da.
Ja, og så skal det jo være trivelig på tur også. Så hvis programmet skal handle om trygg vinterfjelltur, så det jo noe med å spørre koser du det nå? Og hvis svaret nei, så kanskje de skal finne på noe annet. Mm.
Men det jo ikke alltid at alternativet så koselig heller da. Altså hvis du på tur fra hytte til hytte med tynn sovepose og minimalt med utstyr, så virker jo, og spesielt hvis du aldri har sovet I snøhule før, så virker jo, vil jeg tro for mange, den tanken om en nødbivak ganske skremmende. Mm. Og jeg tenker at en god forberedelse altså for det første å ha med utstyret som trengs for at en utovernatting ikke skal være alt for ubehagelig altså hvis du har med en sovepose som ikke bare beregnet for å sove inne på hytte men som kanskje har komforttemperatur I hvert fall ned mot minus 10 at du kanskje har med en fjellduk, at en I gruppa har med en liten gassbrenner og en kjele, så går han og får laget litt drikke. Og hvis du I tillegg har prøvd å sove I snøhule, så tenker jeg at det sjansen for at du tar den avgjørelsen tidsnok mye større.
Ja, absolutt. Det er å trene, altså finn en skavl førstkommende helg og søke opp kantgrop. Jeg synes det artig å grave kantgrop. Jeg har jo konkurranse med meg selv hver gang. Også det med å bli kjent med snødekket også. Altså det lekt nå at klarer jeg lett å grave meg inn, eller hvor mye energi jeg bruker her, at du blir kjent med omgivelsen, da, så vil jeg tenne til den her ulykkesmodellen din med miljøfaktoren. Mm. At den blir kjent med, kanskje må jeg ha med meg en sag, så får jeg klare å gå blokker og så videre, at den har trent litt på det der.
Ja, nei, og der kommer du inn på det der med å være observant underveis. For det jo sånne ting du kan trene deg opp til, og som etter hvert liksom blir liggende litt i ryggmargen. Altså, for eksempel at du bevisst på følge med været, altså endrer det seg som følge av terrenget? Altså, kan du gå tilbake dit du kom fra og komme tilbake til bedre vær, for eksempel? Altså, det kan jo hende. At, eller og da at du har gått forbi en skavl som egner seg veldig godt å grave snøhull i, eller hvis du skal krysse et vann og er redd for usikker is, og så står det et tørrgran der som du kan gå tilbake til og tenne på hvis, hvis du har gått gjennom og blitt blaut. Altså sånn, prøv å hele tiden sånn, se etter mulighetene i terrenget underveis. Da.
Mm. Ja, og så er det jo ikke, iblant så er det jo så dårlig vær at selv om man finner en skavl så går det ikke. Så da... Da må man hele tiden være litt rann i forkant, og den forkanten starter jo ofte hjemme med god turplanlegging. Mm.
Ja, for det handler jo også litt om det der med å rett og slett altså sånn, å studere værmeldingen er jo en ting, og der er det jo, altså hva slags vær du kan tolerere er jo igjen veldig avhengig av turen. Altså, skal du på en skogstur i Nordmarka, så kan du tåle en værmelding som kan gi litt av hvert. Skal du gå en ryggtravers hvor du helt avhengig av å finne de riktige passasjene ned igjen, så da risikoen mye større, ikke sant? Og, konsekvensen veldig stor hvis du ikke klarer å få til det, og da kan det ikke være noe stor sannsynlighet for værforhold som gjør at du får problemer, sånn at du må studere værmeldingen ut fra den turen du har tenkt å gå.
Ja, det vel ikke noe mer å tilføye.
Nei. Jeg kan jo tilføye at yr er jo et veldig godt hjelpemiddel, men også, altså, det er ikke noe sånn, det er ikke eksakt. Altså, du kan ikke vite at det blir akkurat som det er på yr.
Mm. Nei, og det er med å altså, bli... Hvis en er på tur og har på en måte heimfjellene sine, så er det noe annet å gå på tur i heimfjellene enn det var stor forandring for meg også, å gå i rondene kontra det å være med det på Finnmarksvidda for første gangen. Det er to vitt forskjellige ting. Skjoggen er hvit og det er like kaldt på en måte, men det er en del ting som var forskjellige da, som man må tenke over. Det er med vind blant annet, at når det blæser i Finnmark, så det oppleves mye mer massivt enn det. Men det er jo en del opplevelsesting også da, men...
Ja, men det er jo ingen tvil om at når du har de polare lavtrykkene utenfor Finnmarkskysten, så en ting er jo at det nok statistisk sett blåser hardere og mer i Finnmark, på Finnmarksida enn i Rondane, men det er jo det at altså, hvis du skal på en tur på, som vi var borte en 10-dagers tid, så har du et oversikt over værmeldingen i den perioden, for polare lavtrykk kommer såpass fort at de kommer og tar deg. Og jeg husker jo noe som for meg var veldig overraskende når du flyttet til Hammerfest, det var jo det at selv om det kom snø, så var du ikke sikker på at den blei, ikke nødvendigvis for at den tina, men den blåste bort. Og det var jo sånn, jeg var vant til at den kunne samle seg sånn, en liten sånn kledelig skavl her og der, da. Men der var jo liksom sånn, øya var plutselig tom for snø, fordi den var blåst på havet. Det var sært, altså.
Ja, både det og at den har rett og slett fordampet under riktig temperatur og vindforhold. Mm.
Men bare sånn eksempel med det med at yr kan, altså hvor nyansene der kan ha ganske måte, store forskjeller i hvordan du opplever turen. Altså en ting er jo Øvre Pasvik har vært en del der oppe, og der er det relativt kjent blant dem som holder til oppe der, at når det er kaldt, altså ordentlig kaldt, så er det gjerne i realiteten rundt 10 grader kaldere enn det yr forutser. Men de vet at du skal se på Karasjokk i stedet for å få et bra estimat. I helgen som var, så var jeg i Femundsmarka, Og der var det meldt sånn klarvær og rundt 10 minus på fredag og lørdag, og så skulle det bli litt mildere og blåse opp til en sånn 10 sekundmeter og rundt 0 før natt til søndag. Det viste seg jo at det var jo en 16-17 kuldegrader da vi kom inn og skulle sette opp telt, ikke 10, og det sank det, tror jeg, et sted mellom 25 og 30 i løpet av natta. Det er en ganske sånn vesentlig forskjell. Og de 9 sekundmeterne var nok mer reelt 19, og de kom på tvers inn på teltet med blaut snø som holdt på å liksom få hele bungalowen til å knele, sånn at det er ikke så store forskjeller som skal til før situasjonen blir helt annerledes da.
Ja, helt klart. Og det trenger jo ikke være vær og vind. Det kan jo være at bindinga di ryker, og det er hvis du ikke har noen mulighet, altså det å gå i løs sjugg fra midt inn i rondene med ei fjellski i hånda, ei på andre på foten, det er en ganske selsom opplevelse som en bør kanskje ha tenkt igjennom da.
Mm. Når du snakker på det, så tenker jeg på han stakkaren som ble utkommandert som femte mann på Sørpol-laget til Scott, som litt før han ble kommandert å fortsette videre i stedet for å gå nordover igjen, hadde blitt kommandert å sette fra seg skia. Så han gikk jo liksom til Sørpolen og tilbake igjen til det punktet der, og litt videre før han fikk igjen skiene sin. Så det må ha vært så forferdelig.
Ja, nei, jeg så ikke på meg, jeg skal ikke dit.
I hvert fall ikke uten ski, nei. Og i hvert fall ikke sammen med en engelsk mann. I hvert fall ikke ledet av en engelsk mann, det må det være lov å si. Men det handler jo også om det der med å velge tur etter evne. At jeg tenker kanskje at i dag så er det en tendens til at man på en måte vil klatre raskere oppover ferdighetsstigen enn før. Og i hvert fall sånn, tenke gjennom, er det riktig å gå på det steget her nå, eller skal man skaffe seg noe mer erfaring først?
Ja, det første som slår meg, jeg mener jeg har hørt noen statistikk på omkomne i snøskred, og det er jo ikke overraskende menn 40 pluss. Og det er jo ikke sikkert at hele den gjengen der har vært innenfor det kompetansenivået sitt da, før de planla turen sin. Ja.
Det er vel ganske åpenbart at de ikke har vært det, men det... Men det gjelder jo for mye da, at, men i hvert fall det er med nødbiovakt da, altså sånn, når nødsituasjonen er der, altså når du har kommet litt lenger enn det vi hadde gjort da, eller i Stabbursdalen og funnet ut at nå må vi faktisk stoppe, altså nå kan vi ikke fortsette, så er det jo en regel som heter nettopp stopp. Stopp, tenk, observer og planlegg. Og det er jo en grei ting å ha i bakhodet, at du tar, altså det er ikke snakk om å ha et sånn langvarig gruppemøte med ordstyrer, men at du tar litt grann tid til å tenke gjennom hva som er mulighetene, og hva man skal gjøre før man begynner.
Ja, jeg tenker som legger hovedregel, så tenk så lenge det er behov og tid til det. Attende til trafikkulykke, så man jo, da må man jo nesten bare begynne å jobbe med en gang, men hvis man ser at nå begynner det å blåse opp, og du skal vurdere om du skal gå attende til hytta, eller om du skal fortsette videre til hytta, så har du kanskje litt mer tid på det. Da.
Mm. Du kan jo også ha sånn der, at det kan være lurt å velge det trygge. Da. Altså hvis du har en veldig bra skavl med et visst le, så kan det være, så, og du vet at å være her, det kan bli litt ubehagelig, men det blir ikke farlig. Mm. Så da er det et lurt valg å bli der. At man prøver å tenke sånn da. Og igjen, altså det er, hvis du har planlagt, tenkt tanken på nødbivåk, og tatt med litt ekstra utstyr, altså i dag går du får jo superlette liggeunderlag, dunposer som har mye varme i forhold til vekt, at du trenger ikke så veldig tung pakning for å kunne ha en uforutsett overnatting som ikke blir så aller verst.
Ja, og så er det jo, man trenger jo ikke ha det dyreste og det beste utstyret. Det er å ha, kanskje er det utstyr som man kan kombinere, for eksempel Ja, i militæret så hadde vi sånn her annan som oss kneppet på oss. Den kan jo være god å ha på i pause, og kanskje er det nok å ha en tynn jervenduk og den på seg inni som isolerende lag.
Mm. Absolutt. Og biltema har liggeunderlag i skumplast til en 50-lapp som veier next to ingenting. Sånn at altså, du trenger ikke nødvendigvis gå på det dyreste, men har tenkt igjennom hvordan du skal kombinere, og alle trenger ikke å ha med seg alt. Mm. Sånn, i en nødsituasjon så gjør du andre ting enn det du ville gjort ellers. Men du nevnte på det med... Du nevnte på det med kantgrop, for det er jo en type snøhule. Men jeg har forstått at liksom det er etablert at det er den smarteste snøhula å gå for hvis du har muligheten. Den er rask å grave, og du kommer deg ganske fort i le.
Ja, jeg foretrekker i hvert fall en kantgrop. Det går jo ut på at du grev det på en måte rett inn i en skavel, så du kommer deg fort i le og kan fortsette å jobbe i le. Alternativet er jo altså den forferdelige sjugghulen, eller snøhulen som det heter på norsk, som vi lærte å grove i speideren. For det første så tok det jo 2 dager å bli ferdig der, og når du hadde sovet der en natt, så var du klessbløt for at det drøp fra taket, og du måtte skifte alt du hadde på det, og helt tatt. Så da står det jo liksom et dilemma, da skal du, selv om jeg setter ølite grann på spissen der, grove en sjugghulen, skal du da gå for den måten du er trent på og vet hva du skal gjøre, eller skal du prøve det på noe nytt? Selv om man da hører på en podcast at kantgrop er på en måte å foretrekke fra de to som prater, så kan det godt hende at du skal gjøre det du har prøvd før, da, det du vet fungerer for det.
Det er jo absolutt et godt poeng. Men vi gravde jo faktisk kantgrop for moroskyld da vi på den turen i Stabbursdalen. Jeg har både bilder og instruksjon liggende, så jeg tenkte jeg skulle legge ut det på Facebook-sidene til podcasten Uteliv. Du kan gå inn der, og så kan du se på instruksjonen på hvordan grave kantgrop, og så kan du jo faktisk bruke enten ei helgene fram til påske eller påska på å øve på å grave kantgrop og sjekke om det er en metode å ta med videre.
Og er det dårlig vær, så kan du prøve å slå rekorden min på 45 minutter, ferdig i sovepåse, bikkja i påse og primusen på kok.
Utfordringen er altså gitt. Men det er jo da, altså før så hette jo i fjellvettreglene grav deg ned i tide, nå er det vel endret til å søke ly, sånn at det er jo da også mulighet til å bruke fjellduk for eksempel. Altså er det er jo områder hvor det er lite snø, altså for eksempel østlig del av Dovrefjell, ja til dels Rondane. Altså klarer du å finne le bak en stein, klumpe dere sammen flest mulig personer inn i en vindsekk. Det er jo også, det sies jo at i de isolerte vindsekkene så er det i norske forhold nesten umulig å omkomme.
Ja, det kan jo sikkert du mye bedre enn meg, men jeg har lest et eller annet om en SINTEF-test og et eller annet om at det skal nesten være godt gjort.
Mm. Det er såpass godt isolert, ja. Men samtidig når du graver deg ned, så er det jo en nødsituasjon. Bare spørsmålet, er det ok å ringe 113 for å si at du har det bra hvis du ikke har noen andre å ringe, bare så ditt skal bli satt i gang og lete aksjon?
Ja, hvis det eneste du har å ringe er 113 eller 112 politiet, så vil jeg tro at de setter pris på det. Det kan hende at den skal ta og ringe til operasjonssentralen og ikke bruke nødnummeret, men det er jo ikke sikkert en det spørs litt på hvor stressa du er, da. Men absolutt, hvis det er noen som kommer til å savne det, så bør den på en måte si at her er oss, og så vil det jo være opp til operasjonssentralen og gjøre noen vurderinger på om de mener det er forsvarlig å la dere ligge ute, eller om de vil da sette i gang en evakuering at dere blir hentet ut.
Men hvis det er en reell nødsituasjon, og du trenger hjelp, Altså, på en måte, hva det redningsmannskapene må vite? Hva det meldingen de må inneholde?
Posisjon jo en ting. Hvor mange de følger, og si gjerne litt om følger selv. Ofte så vil politiet spørre om bekledning og utrustning, mat, drikke. Ja, er det andre forhold som gjør at den trenger å bli hentet ut, eller er det her noe som det kan brukes litt mer tida på?
Ja, så det jo de klassiske spørreordene av hvem var hvor, da, og sånn. Og ikke minst altså, det jeg har hørt, at altså, de vil bruke ganske mye energi på å prøve å bestemme posisjonen din best mulig, og det altså hvis du har dekning og bruker den 113-appen, som faktisk gir dem eksakt GPS-posisjon på det. Det er jo last ned 113-appen, ikke bare for turer på fjellet, men sånn generelt er vel et godt tips.
Absolutt. En annen ting jo at hvis det blæs skikkelig, og en velger å grove seg ned, så vil det jo fort føke at. Og det å merke hvor det er hen, da. At en setter ski, staver, prøve å vise til hvor den er hen, slik at den faktisk kan bli funnet, da. At den ikke bare kommer til en kvit flate.
Mm. Hvor lett er det å se sånn type sånne der nødraketter og lykter og sånne ting?
Nei, det skal jo være en viss sikt for å se det. En annen ting jo at blæster tilstrekkelig, så går jo nødblusset noen meter opp før det havererer like bort derfor, og da er det jo ingen som får sett det annet enn du selv. I tillegg til at det kan jo være en risiko med å skyte det opp, da.
Så det er ikke nødvendigvis i styggvær man bruker det, da. Men altså når man får melding da, om folk som i trøbbel i fjellet, og hvordan tenker redningsmannskapene, hvordan legger man opp en sånn redningsaksjon?
Ja, der er det jo... Det kommer det jo an på en rekke forhold. Det ene jo at egensikkerheten må jo hele tiden være ivaretatt for oss som skal ut. Det er noe en ting. Det med skred, bekkedaler, is og så videre. En annen ting jo om det er det terreng som det går an å komme inn til med snøskuter eller annet type kjøretøy, ATV med belter og så videre, eller må man rett og slett ut på en god gammeldags leiteaksjon med pulk og ski. En vil jo, altså i forhold til når en har en posisjon, så vil en jo legge en plan ut ifra å enten hente ut på den gitte posisjonen. Iblant så vet en jo ikke hvor den er hen. Kanskje har han ikke nok strøm på telefon, kanskje er det en bekymret samboer eller en kompis som melder ifra, da har han straks en leteaksjon der han kanskje har et gitt område å lete i. Da.
Hvor er det man begynner å lete da?
Ja, det kommer jo også helt an på, men det er jo altså, det punktet der han har noe etterretning på at vedkommende sist var, det er jo i hvert fall noe som han vil kunne gå ut ifra. Er det et sted med hytter, for eksempel? I Rondane så er det jo noe steinbue som det vil være naturlig å oppsøke og se om man har tise inn der. Er det noen naturlige ruter å følge? Været vil jo ha en del å si. Er det naturlig å tenke at dette her er en person som er erfaren nok og har kunnskap og kompetanse på å kunne nødbivakere, eller er det en person som vil virre litt rundt i måfå, vil... Det er ganske mye... Det kommer an på hva etterretningen sitter på.
Men det å, altså sånn, å bli på hytter, for eksempel, hvis du klarer å ta deg inn i en hytte, så er jo det et godt tips. Og så tenker jeg jo at når du virkelig er i nød, så er det helt andre regler som gjelder. Altså du må på en måte klare å tenke litt grenseløst, tenker jeg. Altså, jeg fikk et sånt bilde av Helge Jordal i Orions belte på Svalbard, hvor han kommer skikkelig nedkjørt inn i en gammel fangsthytte og prøver febrilsk å få fyr på en sånn paraffinovn, tror jeg, uten å klare det. Og så neste bilde så ser du da han tent på hele hytta og sitter ute og varmer seg på bålet. Og det er liksom bare husk på den, at det er på en måte, altså er du i ferd med å dø, så er alt lov.
Ja, jeg hørte en historie fra Sverige, det var noe, det var en skuterhavari, og der ble sjåføren en låg omkommet like ved siden av en halvfull bensintank. Og han hadde med seg, han var røyker, så han hadde med seg lighter.
Ja. Og det er klart, altså, hvis det er forferdelig storm, så hjelper det ikke, men hvis det bare er kaldt og skuteren har havarert, altså, så kan du, ja, hvis du begynner tidlig, så kan du kanskje klare å lage deg noe å brenne bensin på. I verste fall så får du liksom stikke hull på bensintanken og tenne på hele greia, hvis du er ferdig med å... og fryse ihjel. Så det er liksom noe med det, altså, å se hele rekkevidden av situasjonen der, da. Ta litt om akutte skader og ulykker til slutt. Der er det jo igjen, da, sannsynlighet og konsekvens. Konsekvensen av en forstuing, et beinbrudd, sånne ting, er helt annerledes midt inne i Jotunheimen enn de er på hytta på Hafjell, hvor du er en halvtime fra sykehuset på Lillehammer, og noen kan kjøre bil helt frem til der du er. Så det er liksom når du skal trene nye triks på telemarkski, så er det ene å foretrekke framfor det andre, ikke sant?
Helt klart. Og i forhold til det, og altså, kanskje må du tåle at det er litt vondt å gå på den forstua foten din hvis du er i stand til det, kontra det å vente lenge på hjelp, da. Det er jo en avveining du selv må gjøre i lag med eventuelt 113, da, hvis du trenger bistand ute i feltene, det har gått galt.
Men hva slags, på en måte, hva tenker du at man bør være forberedt på å håndtere av akutte skader? Altså, hva bør man ha tenkt gjennom og øvd på, eller i hvert fall ha et bevisst forhold til?
Det kommer jo helt an på. Altså, er du eller noen i turfølget ditt, hvis det er prat om at her er det en gitt sykdom som kan gi seg til kjenne, så det å ha medisiner og det å fortelle turkompisen din om hvis det skjer, så håper jeg at du gjør det her, og der ligger medisinen, for eksempel. Hvis den bryter av en fot, så er det jo spørsmålet om den er nok til å få spjølka det og drive vedkommende uttatt på en pulk eller et eller annet. Så det med brudd og forstuinger, det med altså, akutte, alvorlige hendelser som hjertesvikt, det kan jo skje overalt. Så det, jeg tenker, det er en del til å legge folkeopplysninger.
Er det fortsatt 2 innblåsninger og 15 kompresjoner?
Nei.
Nei.
Nei, det er 32 som er det nye. Jeg vil jo anbefale folk å gå på et førstehjelpskurs, ta den grunnleggende delen. Det er jo stort sett sine nære og kjære som er dem som får behov for den kompetansen du sitter på.
Det er absolutt noe å tenke på. Jeg tenker at faktisk sånn i påskefjellet så er det med snøblindhet og solforbrenning noe som virker veldig dagligdags, men jeg slurva med solbriller på en tur alene i Øvre Anárjohka nasjonalpark i starten av mai, og der er det ikke mange folk på den tiden av året. Og når jeg liksom kjente litt den der sand i øya-følelsen, da følte jeg meg ganske lite smart.
Men det holdt å liksom trekke bøffen ned foran øynene en stund og være fryktelig nøye med solbriller på resten av turen. Men pass på øynene, folkens. Og det er kanskje, så vidt jeg vet, nesten ekstra skummelt når det er litt grann gråsløra, for da blir pupillen lurt til å holde seg mer åpen enn den burde.
Ja, en annen ting jeg kjemper jo det med hvis den det har jo du for så vidt logget eller pratet om før, men det med, og, altså, hva det som skjer hvis du brenner primus i telt og ikke får god nok ventilasjon, det med forgifting til mat, jeg har en kompis som fikk paraffin opp i maten sin og var svolt inn og hadde ikke mer mat, hva gjorde den da, og så videre. Og så er det jo alltid, som også har vært inne på, det med generell nedkjøling, da. At hvis den blir for kald, så bør den fortes å bli varmet.
Mm. Og det, altså, har du mulighet til å slå leir, altså bruk kroppsvarme, kryp inntil, bruk, altså, skal ikke gå sånn veldig djupt inn her, for det blir jo veldig mange sånn dersom og vis, så, men prøv å ta signalene tidlig på det med generell nedkjøling. Da er det på en måte snakk om å få varmen i personen. Og så er det jo også en del bra bøker om førstehjelp. Det er jo Friflyt forlag, blant annet, som har en liten snerten bok om førstehjelp på tur, som det ikke skader å lese en del i.
Ja, den passer jo i topplokket på sekken, så den er å anbefale. Mm.
En siste ting på sånne akutte skader er jo faktisk det med hyttebrann. Mm. De fleste DNT-hyttene har vel nå annekser, sånn at hvis ei hytte brenner, så er det mulig å stable seg inn i en nabohytte, som da skal ligge såpass langt unna at den ikke går med i suget. Jeg må innrømme, jeg var i Pasvik i 3 uker nå i februar, og lå på hytter som slett ikke er i DNT-systemet, altså gamle køyer og sånne ting. Og jeg lå litt og tenkte på, altså, hva gjør vi med hyttebrann her, med 2 voksne og 2 unger? For jeg merket meg et digert regnskinn på ytterveggen, noterte at jeg må prøve å få med telefonen og skiskoene ut. Kommer egentlig frem til at det beste var bare å ringe etter hjelp og varme seg på hyttebrannen. Ja. Og om så kan du liksom spre brannen til vedskjulet.
Ta en helge i jorda, da.
Ja, men det var faktisk, jeg begynte å tenke på sånne der heroiske gå ut med ungene pakket inn i regnskinnet bak i pulken, men det ville jo være mye mer risikofylt enn å rett og slett bare få ringt etter hjelp hvis du klarer det, og så holde deg i varmen av hytta. Du har jo en ganske stor furuskog. Og så det er jo noe det, da. Men nå er det jo sånn at, altså, det vi har snakket om her i dag, det er jo, altså, man får jo aldri snakke om alt av sånn som det er, for det er jo et utømmelig tema. Men jeg tenkte sånn, vi kunne avslutte med å gå gjennom fjellvettreglene, som nå begynner å bli ganske voksne. Et resultat av ulykkespåska i 1950, kom i dag i 1952, revidert og relansert etter det som var en forferdelig ulykkespåske i 1967. 18 personer omkom i fjellet, og slik sto de da helt til 2016. Da hadde kommet en ny revisjon i første rekke som konsekvens av mer ferdslig bratt terreng, egentlig. Og vi har jo vært i, kan vi se til, vi har vært gjennom alt, da. For regel nummer 1, det er planlegg turen og meld fra hvor du går. Hva tenker du rundt det?
Jo, det å planlegge turen det er jo kun glede. Det er jo bare artig å få lov å planlegge og glede seg til dit den skal, men det er å melde fra hvor den går, sånn at hvis den ikke dukker opp igjen, så har du faktisk en livlinje inn i sivilisasjonen. Mm.
Og da også det med å melde fra hvor man går, det handler både om hvor man går, men også hvor man muligens kan komme til å gå hvis man legger om planene, og at du skaffer deg oppdatert informasjon og og planlegge det i samsvar med ferdighetene som gruppa har, og da tenke på hele gruppa. Og det kommer vi over egentlig på regel nummer to, som tilpass turen etter evner og forhold. Det har vi jo vært innom, men det handler vel også om det å ikke bare velge en tur etter evner, men også ha sett på hvordan man kan endre den turen dersom det skulle være påkrevd.
Ja, det er jo altså tilpasse turen, ikke bare i forkant, men her underveis også. Det tror jeg er en viktig ting å ha med seg, ja.
Der kan jeg si at Bengt og jeg i Nordvestpassasjen, den første eller hovedregelen vår var jo at den som ville være mest forsiktig hadde alltid rett, og det skulle aldri diskuteres noe på det der og da. Vi kunne heller ta en grunnleggende diskusjon når vi kom i teltet om på en måte, er det her for puslet, eller var det riktig? Men hele tiden når du står ute der, så er det den som er mest forsiktig, som har rett uten diskusjon. Det tenker jeg er en veldig bra sånn grunnregel å ha i gruppe. Så det må ta hensyn til vær og skredvarsel. Det har vi også vært innom, men varsom og yr er jo gode utgangspunkter, men for begge to da, så er det ikke noe fasit.
Nei. Det er nok ikke det. Jeg har lyst til å komme med en oppfordring. Det er jo også folk som er på skutertur, som en del av friluftslivet i Norge, og det er jo å begynne å få øynene opp for det her skredet. Det er en oppfordring, og jeg må jo legge til at de årene jeg bodde i Finnmark, så synes jeg at folk ble flinkere og flinkere til det, bare i løpet av de 5 årene. Da.
Det er jo bra. Og så er det jo det med å være forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer, sånn som vi snakket på, og gjerne da såpass forberedt at en uforutsett natt ute ikke blir alt for ubehagelig.
Mm. Ja, altså, i forhold til det med bratt friluftsliv, så kan det blåse utrolig mye hardere på toppen. Plutselig kommer det noen nedbør, og da vet du ikke nødvendigvis hvor du skal renne det ned.
Og så er det det med å ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe både deg selv og for å hjelpe andre. Der var vi jo, har vi jo vært innom en god del der.
Og legge til det at jeg vet at de som jobber på helikopteren rundt omkring er glad i refleksvester.
Ok, hva er det som, er det noe søkeutstyr som viser dem, eller er det rett og slett lyskastere?
Nei, det er jeg litt usikker på. Jeg bare vet at refleksen på en vest, eller andre typer reflekser, da, det gjør det mye lettere å bli funnet.
Men det vi snakket på var da å kunne ha med utstyr for å overnatte ute, og sånn at det valget ikke skal bli for liksom tungt å ta. Og så er regel nummer 6, ta trygge veivalg, gjenkjenn skredfarlig terreng og is.
Ja, og på Varsom-appen, eller på varsom.no, så ligger det også isvarsel, så vidt jeg vet. Så det er jo en ting å titte på hvis en skal ut på isen.
Ja, og opps, pass på regulerte vann, som i hvert fall på nye kart har en litt annen farge enn vann som ikke er regulert. Og utover våren, vær veldig opps på elver. Det kan være lurt å legge ruta i en omvei sånn at du kan krysse et vann i stedet for ei elv.
I Uksund Naturnås hadde 17. mai på Vidda i Finnmark. Ja. Da kom oss over en liten bekk på tur inn, og på tur ut så var det ikke bare en liten bekk i løpet av 4 timer eller noe.
Jeg tenker egentlig, så går det litt kaldt ned ved ryggen på meg, på at vi var med på det laveste punktet i den, altså, for da kunne du få det her fenomenet med sånn sørpeskred, ja. Og det så vi jo andre plasser da vi dro ned igjen.
Ja, det var jo en ispropp i brua oppe ved Aisarovi der.
Ja, men vi så jo også på andre siden oppi, altså det hadde kommet fra omtrent flatmark. Så det det kanske någon bjeller som burde ringt på vei inn der. På vei ut igjen så husker jeg vi gikk langs en rygg og bare kikket ned på sletta og tenkte at her har det jagger skjedd mye I løpet av noen timer.
Ja. Ja, og da blir den jo blinda til det fine været da. Det var 17. mai, lå og sov I lyngen og hadde en fridag, så det...
Ja, nei, det kan være på en måte, altså, det ikke alltid at det dårlig vær som risikoen. Det kan være andre ting. Ja, regel nummer 7, bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du Fort gjort å glemme når du går langs kvistaruter, at du skal, sånn, når du plutselig står midt I... Midt I en kvit sekk, så det greit å hele tiden vite hvor du en.
Ja, og der er det jo også det med trening. Altså hvis du ikke trener på kart og kompass, så blir du forferdelig dårlig på det til slutt, og til slutt så glemmer du det og gjør feil.
Mm. Det sant.
Jeg har jo blitt etter hvert litt sånn der berømt, skal du si, altså, eller beryktet for det der med GPS. Men det jo et hjelpemiddel som kan funke, men som all elektronikk så det en risiko for at det kan svikte. Så kommer vi til regel nummer 8, vend I tide, ingen skam å snu. Det handler jo egentlig om å tilpasse turen, det jo ekstremt tilfelle av å tilpasse turen etter forholdene.
Og snu.
Ja, og så det med å... Det med at det ikke noe skam å snu, altså skam for hvem da? Hvem det som skal skamme seg? Det kompisene dine som dumme og slemme, eller det du?
Mm. Nei, men det handler jo litt om å, altså, hvis det blir en sånn mentalitet I kompisgruppa, at du liksom skal på toppen for enhver pris, for eksempel, da har du feil turkompiser, rett og slett.
Og så det spar på kreftene og søk ly om nødvendig. Og der det skadete med litt øvelse på å sove ute.
Ja, og det med å spare på kreften, det jo ha med seg nok mat og ha krefter. Det ja, ha med seg brødskive ekstra eller en quick lunch.
Ja, Nei, og det jo da, altså, og faktisk da ta avgjørelsen om nødbivak mens du enda har krefter til å gjennomføre.
Jep, et litt sånn mal apropos. På de gamle fjellreglene så hadde du gå ikke alene som en sånn eksplisitt regel. Den er borte nå. Slipper jeg å bryte den? Mm.
Ja, det jo mange som liker best å gå alene, så da slapp du å bryte en regel.
Mm. Men det handler vel om at den dekket inn av en del av andre, spesielt med tur etter evne. Det krever... Altså, du øker konsekvensen igjen altså, på mange hendelser som får mye større konsekvens når du alene, og da må du sørge for å holde sannsynligheten nede. Jep, da har vi vært igjennom ganske mye, men hva tenker du, hva det, hvis det en ting du vil at folk skal ta med seg videre fra inn i vårvinteren, hva ville det være?
Det blir, altså hvis en flink til å tenke på at sannsynligheten skal være lav, og at konsekvensen skal være lav, og hva du kan gjøre for å bidra til at det skjer, så ja, være litt aktiv da, I forhold til å ta noen grep som gjør at det blir trygt og godt på tur.
Ja. Jeg tenker jo også det at altså, vende seg til å tenke på risiko, kanskje både på tur og i hverdagen, så blir det liksom en naturlig ting som ligger i blodet. Jeg tenker også at sånn avslutningsvis så en ting som viktig jo at det jo ikke nødvendigvis så forferdelig farlig å gå på tur. Jeg husker første lange padleturen min I Kanada. Da var vi 35 dager på Telon River og møtte en kanadisk familie som var ute på padletur der. Mor og far og to gutter. Den yngste var vel sånn 7 år eller noe sånt, skulle være ute en måned. Og jeg leste på, det fanns jo ikke noen blogger på den tiden her I urtiden, men de hadde en nettside hvor de skrev om turene sine, og de skrev da etter padleturen, at nå starter den farligste delen av sommerferien, nå skal vi kjøre bil hjem igjen.
Ja, det godt poeng det. Og så det jo like at det skal jo være trivelig å være på tur, og stort sett så går det jo bra, men det gjør det kanskje fordi en har tenkt eller handlet klokt.
Mm. Absolutt. Tusen takk for at du ville være med her, Andreas. Hvor går påsketuren din forresten?
Da skal jeg ha vakt for Røde Kors oppe i Rondane, blant annet. Mm.
Det er bra at noen passer på mens alle andre koser seg. Jeg tror jeg tar turen til Budalen og Forlogna i den påska her. Det er jo en liten stund igjen til enda, så dere har tid til å forberede dere på påskeferien. Vel, til dere som har hengt med hele veien helt til nå, tusen takk for følge. Det kommer en ny episode av podcasten Uteliv om en uke, og da blir det en skikkelig godbit som jeg har hatt på blokka helt siden jeg startet den podcasten her. Jeg skal børste støvet av en villmarksforfatter som ga ut en håndfull flotte bøker på 1980-tallet før han døde så alt for tidlig, og som i dag omtrent fullstendig glemt. Og det har jeg tenkt å gjøre i samarbeid med Jegerpodden. Så kan dere lure på hva det som dukker opp om en uke. Inntil da, legg gjerne igjen en rating av podcasten Uteliv i iTunes eller Apple Podcast, eller hvor du nå ellers hører på. Følg podcasten Uteliv på Instagram og Facebook, og fortell alle vennene dine om det i real life og på sosiale medier. Så øker tallene, og da blir jo ifølge Tommy og Tigeren alt mye mer morsomt. Så ses vi om en uke.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder i Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet i innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen er enkel. På barentsoutdoor.no gir det oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.